Գլուխ 23-րդ Վանդակ. Քանի որ այդ վանդակը նկուղ բերեց Դելմարը, Մայքլի մտքով իսկույն վատ բան անցավ. Մի րոպե չանցած պարզվեց, որ Մայքլը զուր չէր կասկածում. Դելմարը նրան առաջարկեց մտնել վանդակ. Մայքլը հրաժարվեց. Արագ շարժումով Դելմարը բռնեց Մայքլի վզնոցից, վեր քաշեց և վանդակը մտցրեց նրան. Ավելի շուտ նրա վիզն ու գլուխը, քանի որ Մայքլը ողջ ուժով հենվել էր առջևի թաթերի վրա. Վարժեցնողը չէր սիրում ժամանակ վատնել. Դելմարը ձախ ձեռքի բռունցքով զարկեց Մայքլի թաթերին. Հենարանը թուլացավ, և հաջորդ ակնթարթին նա արդեն վանդակում էր. Մինչդեռ Մայքլը, վրթովմունքից մռնչալով, իզուր փորձում էր կրծոտել վանդակի ձողերը. Ծանր դուռը փակեց Դելմարը. Այնուհետև վանդակը դուրս տարան և դրին ֆուրգոնի վրա, բագաժի կույտի մեջ. Դելմարը իսկույն չքացավ, իսկ գետաքարով սալարկված փողոցով ցատկրտող ֆուրգոնում նստած երկու մարդկանց Մայքլը առաջին անգամն էր տեսնում. Նա հազիվ էր տեղավորվում վանդակի մեջ և նույնիսկ գլուխը չէր կարող բարձրացնել. Փոսերի վրայից անցնելիս, երբ ֆուրգոնը ցնցվում էր, Մայքլի գլուխը ցավալի կերպով զարնվում էր ձողին. Բացի այդ, վանդակը կարճ էր, այնպես որ նրա գլուխն էլ էր կպչում ձողերին. Անկյունից հանկարծակի դուրս եկած ավտոմեքենան կարապանին ստիպեց կտրուկ սեղմել արգելակը. Մայքլը թափով առաջարվեց. Ավաղ նա արգելակ չուներ, որ ետ պահեր իր մարմինը, եթե չհաշվենք նրա փափլիկ քիթը. Մայքլը փորձեց պարկել այդ սահմանափակ տարածության մեջ և որոշ չափով իրեն լավ զգաց, թեև ատամներին պինդ սեղմած նրա շրթունքները ցնցումների ժամանակ պատրվել էին և արյուն էր հոսում, բայց ամենավատը դեռ առջևում էր. Մայքլի առջևի աջ թաթը վանդակից դուրս էր եկել և գտնվում էր ֆուրգոնի հատակին, որի վրայով ճռնչոցով և դղրդոցով գլորվում էին ճամպրուկները. Հաջորդ ցնցման ժամանակ ճամպրուկներից մեկը ճոճվեց, և երբ դարձյալ ընկավ և կպավ հատակին, ճզմեց Մայքլի թաթը. Մայքլը ոռնաց ցավից և սարսափից ու փորձեց թաթը ետ քաշել վանդակ. Այդ ջղաձիկ շարժման հետևանքով հոդախախտվեց նրա ուսը. Ձողերի միջև սեղմված թաթի ցավը անտանելի դարձավ. Մայքլին համակեց կույր սարսափը, սարսափ որոգայթի նկատմամբ, որը հատուկ է ինչպես կենդանիներին, այնպես էլ մարդկանց. Նա այլևս չէր ոռնում, բայց խենթի պես դեսուդեն էր ընկնում և զարկվում վանդակին, էլ ավելի պրկելով հոդախախտված ոտքի և ուսի մկանները ու կապանները. Նա կույր կատաղությամբ ջանում էր ատամներով կրծոտել և կտրատել երկաթե ձողերը, իր թաթից պինդ կարճած հրեշին հանելու համար. Մայքլին փրկեց հաջորդ ցնցումը. Ճամպրուկը տարուբերվեց, և վերջապես նրան հաջողվեց ճամպրուկի տակից ետ քաշել իր վիրավոր թաթը. Կայարանի մոտ վանդակը դուրս քաշեցին ֆուրգոնից ոչ թե գիտակցված կոպտությամբ, այլ այնպես անփութորեն, որ վանդակը շրջվեց կողքի վրա և քիչ էր մնում ընկներ բեռնողի ձեռքից. Բարեբախտաբար բեռնողը հասցրեց ավելի շուտ բռնել, քան այն կընկներ ցեմենտապատ հատակին. Մայքլը անօգտական թավալ գլոր եկավ վանդակում և իր ողջ ծանրությամբ ընկավ վիրավոր ոտքի վրա. «Ահա թե ինչ», մի քանի րոպե հետո ասաց Դելմարը, մոտենալով կարամատույցի վերջին, որտեղ կանգնած էր ֆուրգոնը վանդակով և առաքման համար պատրաստված այլ բեռներով.
«Թաթդ վնասեցիր, տեղն է, մյուս անգամ ավելի խելոք կլինես»։ «Մի ճանկը հավանաբար շարքից դուրս է եկել»,
ասաց բեռը ընդունողներից մեկը, վանդակի ճաղերի միջով ուշադիր դիտելով Մայքլի թաթը. Դելմարն էլ իր հերթին սկսեց զննել Մայքլին.
«Ոչ միայն ճանկն է շարքից դուրս եկել, այլ ամբողջ մատը»։
Գրպանից հանելով ծալովի դանակը և բացելով սայրը, հայտարարեց նա.
«Ես իսկույն գլուխ կհանեմ, եթե դուք ինձ օգնեք»։
Նա բացեց վանդակի դռնակը և ինչպես միշտ բռնելով Մայքլի վզակոթից, նրան դուրս քաշեց։ Մայքլը գալարվում էր, դիմադրում, չորս ոտքերով ծեծում օդը, որի պատճառով ցավը դառնում էր ավելի անտանելի։
«Թաթը բռնեք»,
հրահանգեց Դելմարը։
«Ես արագ կվերջացնեմ, միայն մի վարկյան»։
Եվ իսկապես, վիրահատումը կատարվեց միակնթարթում։ Սակայն նորից վանդակը նետված մոլեգնող Մայքլի թաթերից պակասում էր մի մատ։ Դաժան, բայց հմուտ ձեռքով պատճառած վերքից, արյունը հոսում էր աղբյուրի նման։ Գալիք, ահեղ բախտի նախազգացումներով ջարդված և ճնշված, նա լիզում էր իր վերքը։ Ոչ ոք երբեք նրա հետ այդպես չէր վարվել։ Եվ այս վանդակն էր իր հերթին, որը սոսկալիորեն նման է որոգայթի։ Այո, նա անօգտական նստած էր այդ որոգայթում։ Իսկ Ստյուարդի հետ հավանաբար կատարվել է ամենազարհուրելի բանը աշխարում։ Նրան կլանել է անեությունը, որն արդեն կլանել էր Մերինջը, Եվգենիան, Սոլոմոնյան կղզիները, Մակամբոն, Ավստրալիան և Մերիթերները։ Հանկարծ հեռվից ինչ-որ հուսակտուր աղմուկ լսվեց։ Համակված նոր աղետի զգացումով, Մայքլը ականջները ցցեց և փշաքաղվեց։ Լսվում էր ոռնոց, կաղկանձյուն և մի ամբողջ ոհմակի հաչոց։
«Սատանան տանի նորից այդ անիցյալ կրկեսային շները»,
փնփնթաց բեռներ ընդունող պաշտոնյան, դիմելով իր օգտականին։
«Լավ կլիներ, եթե շների վարժեցումն արգելող մի օրենք հրապարակվեր. սա իսկական խայտառակություն է»։
«Պետերսոնի շնախումբն է», պատասխանեց օգտականը։ «Ես տեսա դրանց անցյալ շաբաթ բերեցին. շներից մեկը վանդակում սատկել էր. Երևում էր, որ սա ստիկծեցել էին»։
«Հավանաբար Պետերսոնը դրան քոթակել էր վերջին քաղաքում, որտեղ շների այդ խումբը ելույթ էր ունենում. իսկ հետո մնացած շների հետ մտցրել բեռնատար վագոնը և թողել, որ ճանապարհին սատկի»։
Երբ սկսեցին ֆուրգոնից շներին իջեցնել սայլակի վրա, աղմուկը զգալիորեն սաստկացավ։ Մի րոպե հետո սայլակը հավասարվեց Մայքլին, և նա տեսավ բազմաթիվ վանդակներ, որտեղ շները կուտակված էին մեկը մյուսի վրա։ Վանդակներում կային տարբեր ցեղերի պատկանող 35 շուն, որոնց մեծ մասը բակապահներ էին։ Իրենց պահելու ձևից պարզ երևում էր, թե ինչեր են քաշում այդ շները։ Մի քանիսը ոռնում էին, մյուսները կաղկանձում կամ չարությամբ գրմռալով փորձում կծել կողքի վանդակում նստած հարևանին։ Շատերն էլ վշտալի լռություն էին պահպանում։ Ոմանք լիզում էին իրենց վիրավոր թաթերը։ Պստիկ և ավելի հեզաբարու շները զույգերով նստած էին իրենց նեղլիկ վանդակում։ Կես դյուժինի չափ քերծեներ տեղավորված էին փոքրինչ ավելի մեծ, բայց ամենևին ոչ ընդարձակ վանդակներում։
«Դրանք ցատկաշներ են»,
վրա բերեց բեռները ընդունող պաշտոնյան։
«Ապա մի դրանց նայիր, ոնց որ տակառի մեջ դարսված տարեխներ լինեն»։ «Պետերսոնը կախաղան կբարձրանա միայն թե ավելորդ ցենտ չվճարի փոխադրման համար»։ «Այդ շներին առնվազն կրկնակի տարածություն էր հարկավոր»։ «Այդ խեղճերի համար քաղաքից քաղաք փոխադրվելը մի կատարյալ տանջանք է»։
Պաշտոնյան չէր կասկածում, որ այդ տանջանքը չի դադարում նաև քաղաքներում, գաստրոլների ժամանակ, որ շներին այնտեղ էլ դուրս չեն թողնում նեղլիկ վանդակներից, և որ նրանցից շատերը փաստորեն գտնվում են ցմահ բանտարկության մեջ։ Պետերսոնի շները ազատություն էին ստանում միայն ներկայացման ժամերին։ Առևտրական տեսանկյունից կենդանիներին լավ խնամելը համարվում էր ոչ շահութաբեր։ Քանի որ բակապահ շները թանկ չէին, ուստի սատկած շանը փոխարինելը ավելի էժան էր նստում, քան հոգատար խնամքով նրա կյանքը պահպանելը։ Պաշտոնյան չգիտեր նաև մի այլ հանգամանք, որ քաջ գիտեր Պետերսոնը։ Այն, որ 4 տարի առաջ հավաքած նրա խմբի 35 շներից ոչ մեկը արդեն կենդանի չէ, և ոչ մեկը ազատ չէր արձակվել պիտանի չլինելու պատճառով։ Պետերսոնի խմբից և նեղլիկ վանդակից կար միայն մի ճանապարհ. մահը. Իսկ Մայքլը չգիտեր նույնիսկ այն, ինչ գիտեր պաշտոնյան. Նա միայն գիտեր, որ այստեղ թագավորում է տանջանքը և չարչարանքը. Եվ որ ինքնել է դառնալու այդ թշվառների բախտակիցը. Վնգստացող և ոռնացող շներին բարձեցին բեռնատար վագոնը. Այնտեղ խցկեցին նաև Մայքլին իր վանդակով. Գնացքը գնում էր դեպի արևելք. Մի ցերեկ և երկու գիշեր Մայքլ անցկացրեց այդ շնադժոխքում. Այնուհետև շներին ինչ-որ մեծ քաղաքում ցած իջեցրին. Իսկ Մայքլը շարունակեց իր ուղին արդեն որոշ չափով հանգիստ պայմաններում. Թեև նրա թաթը ցավում էր, և վերքը ուժեղ ցնցումների ժամանակ դարձյալ բացվում էր. Թե ինչ է կատարվում, ինչու են նրան տանում խեղդուկ վագոնի մեջ դրած նեղլիկ վանդակում, Մայքլը չգիտեր. Մայքլը դա համարում էր փորձանք, որպես իր գլխին եկած մի չարաբախտություն. Սակայն այդ ամենը նա անկարող էր հասկանալ, ինչպես և անկարող էր հասկանալ, թե ինչու է իր թաթը ջարդված. Նման փորձանքներ պատահել էին. Նա ապրել էր, իսկ կյանքը առատ է չարիքով. Նա ի վիճակի չէր թափանցելու երևույթների էության մեջ. Թե ինչու է կատարվում այս կամ այն երևույթը Մայքլը չգիտեր. Իսկ թե ինչպես է կատարվում, նա երբեմն գլխի էր ընկնում. Ինչ որ կա, այդպես էլ կա. Ջուրը թաց է, կրակը տաք, երկաթը պինդ, միսը համեղ. Մայքլը այդ ամենն ընդունում էր այնպես, ինչպես լույսի և խավարի հավիտենական առեղծվածը. Ասենք Մայքլի համար դա ավելի մեծ առեղծված չէր, քան իր կոշտ մազերը, բաբախող սիրտը և դատող ուղեղը. Չիկագոյում Մայքլի վանդակը դրեցին բեռնատար ավտոմեքենայի մեջ. Տարան վիթխարի քաղաքի դղրդացող փողոցներով և նորից բարձեցին դեպի արևելք ընթացող բեռնատար վագոնում. Դա նշանակում էր կրկին նոր դեմքեր, բեռներ ընդունող նոր պաշտոնյաներ. Նույն բանը կրկնվեց Նյու Յորքում. Նրան իր վանդակով դրին բեռնատար ֆուրգոնի վրա և կայարանից ուղիղ տարան Լոնգ Այլենդ փողոցում գտնվող ոման Հարիս Քոլինզի ձեռնարկությունը. Ամենից առաջ Մայքլը տեսավ հենց իրեն, Քոլինզին, կենթանիների դժողքի լի իշխան տիրոջը. Այնուհետև, սակայն այդ մասին հարկավոր է ասել ամենից առաջ. Մայքլը երբեք այլևս չտեսավ Հարի Դելմարին. Մայքլին ծանոթ այլ մարդկանց նման, որոնք հեռացել էին կյանքից. Հարին էլ չքացավ Մայքլի տեսադաշտից, ինչպես և կյանքից. Դա պետք է հասկանալ տառացիորեն. Երկաթուղային աղետ, խուճապ ողջ մնացած ուղևորների մեջ, որոնք փորձում էին փողոց իջնել ցցաթմբի աստիճաններով. Ընթարում երրորդ ռելսի հետ, և անեությունը, որին մարդիկ անվանում են մահ, կուլ տվեց Դելմարին. Անեություն, քանի որ նրա կլանած մարդիկ, էլ երբեք չեն վերադառնում կյանքի ճանապարհը։